Muqaddas Hamidova o'g'li O'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov 2 oy muqaddam O'zbekiston prezidenti nomiga af maktubini yozgani va bu maktubga yaqinda javob kelgandan so'ng u prezident farmonida ko'zda tutilgan amnistiya qilinuvchi mahbuslar toifasiga kirganini aytar ekan, Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxona ma'muriyati uni ozodlikka chiqarishiga ishonchi komilligini ta'kidladi.
Kechirim xat yozgan ekan, xudo xolisi af etilsin debdi. Mana faqat u yoqdagi masalasi hal qiladi debdi, turma. Lekishlarsa bo'yniga olmagan shu paytgacha. O'shanda ham shunaqa yozilgan ekanki, keyin af etilsin, faqat o'sha zona hal qilinsin deyilibdi. Mana xudo xolisi amnistiya chiqdi endi. O'shaning uchun tushdi deb o'tiramiz biz, xudo xolisi 100% tushdi deb o'tiraman men.
Muqaddas Hamidova ayni paytda Qiziltepadagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Xayrulla yaxshi sharoitda saqlanayotgani, unga nisbatan qamoqxona ma'muriyati yaxshi munosabatda bo'layotganini ham ilova qilib o'tdi.
Menga bir turma desa yomon deb o'ylardim, shunaqa sharoitlari zo'r. Yaxshi Xayrulla ham unaqa hech anaq qilinmagan, xudo xolisa. Yaxshi 3 kun mana qo'yib qo'ydi, yonida tualet, yonida hammom. Addini o'zizani juda ham yaxshi sharoiti. Hamma yo sharoitga gap yo'q. Ko'rib ancha endi men hech kim borgulu qilmasin, lekin bu anaqa yaxshi barib hurmati hamma joyda bor bo'lamanmi? Shunisiga ham anaq qilib keldim deb ko'rib, shunga ham xursand bo'lib shukr deb keldim qizim.
Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova so'zlari edi. Xayrulla Hamidov shuni kuzatib borayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Xayrullaning prezidentdan kechirim so'ragan maktubiga javob kelgani albatta ahamiyatli jihat deydi. Boisi qamoqxona ichkarisidagi qiynoqlar yoxud yaqinlarining bosimi ostida prezidentdan kechirim so'rab maktub yozgan ko'pgina siyosiy mahbuslar maktubi aksar hollarda qamoqxonadan chiqarilmaydi. Agar qamoqxonadan chiqarilsa ham bunday mahbuslar maktubi ko'p hollarda javobsiz qoldiriladi. Ammo unda bunday maktublarga javob kelib qolsa ham biror mahbusning amnistiyaga tushishi bo'yicha so'nggi qarorni shunday maktubga qo'shib qamoqxona ma'muriyati tayyorlab beradigan bir dunyo hujjatlarni sinchiklab oylar davomida ko'zdan kechiradigan maxsus komissiya qabul qiladi.
Hozir ichki ro'yxatlar tayinlanyapti bu masalada, o'sha paket dokumentov deydi. Har bir qamoqxonadan shu amnistiyaga tushganlarni familiyasi keladi, o'sha hujjatlari, o'shanga nimasi, ana o'sha komissiya hal qiladi. Tavsiyoma bo'lsa, o'sha guruhlar haligi har bir o'sha vazirliklar, nima sud, shu nimalari qo'l qo'ysa, rozi bo'lsa, ana o'shanda shamisiga qo'yish mumkin.
O'zbekiston mustaqil himoyachilari tashabbus guruhi rahbari odatdan Xayrulla Hamidov tek siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslar amnistiyaga tushirilmaydi, ammo xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgani bois aynan shu jurnalistning ozod etilishi mumkinligiga umid bor deydi.
Umid har doim bor, endi umid buni vaqt ko'rsatadi. Hozir bir narsa deyish juda ham og'ir bu masala.
Eslatamiz, 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyatchilar bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlar bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Avvaliga futbol sharhlovchisi, keyinchalik Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlagan Xolislik sari deb nomlangan diniy ma'rifiy dasturlar bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning zudlikda ozod etilishini talab qilgan.